Křesťanský meridián. Pomaže Bog, draga braći i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 12. septembar po novom gregorijanskom, odnosno 30. avgust po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog i svetog Kirila, Nikona i Makarija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Jovana Devičkog u Krgujevačkom naselju Bresnica. Danas njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, prisustuje času duhovnosti u osnovnoj školi Ljubomirne Nadoviću u Raniloviću u opštini Aranđelovac. Sutra u četvrtak 13. septembra, kada naša crkva proslavlja polaganje pojasa Presvete Bogorodice, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa početkom u 7 časova i 30 minuta. Sutra u 12 časova preosvešteni episkop šumadijski prisustvovaće času duhovnosti u osnovnoj školi Sveti Sava u Žirovnici kod Batočine. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. Uz pozdrav na početku emisije, da vam kažemo da ćete, kao i obično, čuti novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije, eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas praznuje prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog, koji beše sin kneza Jaroslava. Od malena srcem okrenut k Bogu, pravdoljubiv, žalostivan, istinski pobožan, prezirao sujetu sveta, od rane mladosti zavoleo Hrista, uvek željan svete mudrosti i svetih otaca. Najmilije mu zanimanje bilo penoćna bdenje i tajne molitve k Bogu. Godine 1236. postao knezom novgorodskim. Pobedio Šveđane na reci Nevi 15. jula 1240. godine, zbog čega je i prozvat Nevskim. Silan ne toliko vojskom, koliko verom u pomoć Božiju. Pred bitku govorio je vojnicima: Bog je ne u sili, nego u pravdi. Tom prilikom javili se svetitelji Boris i Gljeb, jednom vojvodi Aleksandrovom, i obećali svoju pomoć velikome knezu, srodniku svome.
Pastir dobri, oko za njom sve di.
U hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti na redu su vesti Šumadijske eparhije. U utorak 11. septembra 2018. godine, kada se naša Sveta crkva molitveno seća i praznuje usekovanje glave Svetog preteče i krstitelja Jovana, njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kaleniću. Ovom prilikom preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Dragoslav Cvetković, jerej Bojan Stojadinović, jerej Ivan Antonijević i protođakon Ivan Gašić. Po pročitanom evanđelju preosvešteni se obratio prisutnima govoreći o svetom Jovanu Preteči i Krstitelju, koji je ceo svoj život posvetio pripremi za dolazak gospodnji. Mogao je da strada u pokolju u Vitlejemu, ali ga je majka uzela u naručje i sakrila. Posle 40 dana Jelisaveta se upokojila i dete je ostalo samo u pustinji, ali ga je i tada sačuvao onaj kome je on bio posvećen i predodređen. Sam gospod za Jovana kaže da je najveći rođeni od žene. To je dan mučeničke smrti kada je Jovan postradao da bi drugi od pakla izbavio. Usprotivio se Irodu i njegovom grehu koji je pomračio njegov um. Kako se začinje greh u čoveku? Začinje se od gordosti, samoživosti i neposlušnosti. Ne sluša onaj koji nikad nije naučio da sluša. Zato apostol Pavle za poslušnost kaže da se ništa ne radi bez prvog. Upravo zato je Jovan ustao protiv Iroda koji, iako je čuo reči Jovanove, zbog sujete svoje nije poslušao. Na kraju, Irod opčinjen plesom devojke ubio je proroka. Ali pre nego što je ubio proroka, ubio je dušu svoju koja liči na Boga. Bog svaku našu želju odobrava da ne bi ugrozio slobodu čoveka, ali će svako da odgovara za svoja dela. Tako je Irod postao obrazac zla jer nije želeo da Bog postoji. Narod kaže da lopov poče da krade od jajeta pa kokošku. Isto tako se i čovek uči u dobru, ali i u zlu. Greh uđe na mala vrata i kao vatra raspaljuje se u čoveku. Onaj čovek koji je obuzet grehom ustaje na sve što je od Boga. Sveti Jovan, da bi podstakao ljude da se bore protiv neposlušnosti i sujete, svoju propoved je počeo rečima: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Zato je obnavljanje uma, skidanje starog Adama i oblačenje u novog hrišćanski imperativ kojim čovek razlučuje dobro od zla. Danas je ljudima teško da se proveravaju i ne mogu da se odreknu sebe, čak su spremni da gaze preko drugih da bi došli do ciljeva koji nisu provereni crkvom. Poučio je i upozorio svoju pastvu episkop Šumadijski gospodin Jovan. Preosvećeni je na kraju pozvao sve da se pomole svetom Jovanu da nas uvede u pokajanje, podsjetivši da samo gordi, samoživ čovek neće da se pokaje. Čovek uvek nekog sluša, ili Boga, ili onog drugog. Po zambonoj molitvi, molitveno sabranje je produženo trpezom ljubavi koju je spremilo sestrinstvo na čelu sa igumanijom Nektarijom. Istog dana u manastiru Preradovcu preosvećeni osvetio novo zvono, prilog gospodina Dragana Simijonovića iz Dragova. U okviru devetih gospodinskih svečanosti sutra, 13. septembra, u svečanoj sali Sabornog hrama u 19 časova, na programu je muzička promocija knjige Majstor Frule Milinko Ivanović Crni sa gostima. 17. septembra, također u svečanoj sali Sabornog hrama, od 19 časova bit će održano predavanje Bogorodica zastupnica ljudskog roda u spisima Svetog Jovana Damaskina, glumac Nebojša Dugalić. Ovogodišnje gospodinske svečanosti bit će završene 20. septembra u Vladičanskom dvoru u 19 časova, kada će biti održan program svečanog zatvaranja i dodala nagrada po konkursu Školske uprave Šumadijskog okruga za 2018. godinu.
Nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka, s ljubavlju. Proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daje, duše naše obasja, istinom, istinom.
Slušate crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Na praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja 11. septembra 2018. godine, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načrslovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu rođenja Svetog Preteče na centralnom groblju. Sasluživali su protojereji Stavrofori Branko Topalović i Dragan Pavlović, protođakon Stevan Rapajić i đakon Dragan Tanasijević. Na kraju svete liturgije patrijarh je proizneo besedu o svetom Jovanu Preteči. Povodom praznika prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutros svetu liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćelu, a danas u 17 časova bit će služen akatist svetom ruskom knezu Aleksandru Nevskom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskom gospodina Teodosija u nedelju 9. septembra u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast u Drevnoj Petrovi crkvi u Rasu održan je 9. Nemanjina Svetopetrovsko-Dežerski sabor. Sabor je započeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin u sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Eparhija Raško-Prizrenska oštro osuđuje nečovečno ponašanje kosovskih organa bezbednosti prema francuskom humanitarcu i dobrotvoru Arnu Gujonu. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije najoštrije osudio nečovečni postupak kosovskih organa bezbednosti koji su onemogućili našem prijatelju, humanitarcu i dobrotvoru Arnu Gujonu da 10. septembra 2018. uđe na Kosovo i Metohiju i prisustvuje planiranom otvaranju živinarske farme za potrebe rada narodnih kuhinja eparhije Raško-Prizrenske. Privođenje Arnoa od strane kosovske policije, potom ispitivanje i pretnje koje je dobio od pripadnika kosovske obaveštene službe, predstavljaju najgrublji mogući primer odnosa prema jednom čoveku koji svojom humanošću i žrtvom već godinama nesebično pomaže srpski narod na ovom prostoru. Upravo zbog te svoje žrtve i solidarnosti prema stradalnom našem narodu, Arno se našao na meti onih koji sve srpske prijatelje smatraju automatski neprijateljima Kosova, izjavio je episkop Raško-Prizrenski. U ponedeljak 10. septembra u selu Stogu nadomak Vozuće u kanjonu reke Krivaje održan je susret prognanih Srba Vozućkog kraja. Centralni deo susreta je marš stazama egzodusa od Tumara u opštini Lukavac do Stoga, marš dug 20 km. Isto tako veliki broj prognanih Srba Ozrena i Vozuće stigao je do Stoga putnim komunikacijama. Učesnike marša ispred hrama Svetog Georgija u Stogu dočekao je mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom sa protojerejima Stavroforima Mirkom Nikolićem, Goranom Živkovićem, Duškom Nedićem, Zoranom Živkovićem, Dragišom Simićem, Slađenom Đurićem i jerejima Markom Alešom i Markom Đurićem. Prvo je u hramu Svetog Georgija služen opšti parastos za sve postradale u ratu od 1992. do 1995. godine, a zatim je ispred spomen krsta na mestu masovne grobnice služen mali pomen. U nastavku sve prisutne je pozdravio visoko preosvećeni gospodin Hrizostom. Položeni su venci i cveće ispred krsta i spomen ploča u hramu.
Thank you.
Na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava u našem crkvenom dnevniku. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izražava odlučan protest i snažno negodovanje povodom saopštenja generalnog sekretarijata Svetog sinoda Konstantinopoljskog patrijarhata, u kojem je saopšteno da su dva jerarha ove crkve, arhijepiskop Pamfilijski Danilo iz Sjedinjenih Američkih Država i episkop Edmontonski Larion iz Kanade, postavljeni za, pod znacima navoda, egzarhe Konstantinopoljskog patrijarhata u Kijevu. Ova odluka je doneta bez usaglašavanja s patrijarhom Moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom i mitropolitom Kijevskim i sve Ukrajine gospodinom Onufrijem i predstavlja najgrublje gaženje crkvenih kanona kojima se episkopima jedne pomesne crkve zabranjuje da se mešaju u unutrašnji život i poslove druge pomesne crkve. Drugo pravilo Drugog Vaseljanskog sabora, 20. pravilo Trulskog sabora, 13. pravilo Antiohijskog sabora, 3. 11. i 12. pravilo Sardičkog sabora. Ona u potpunosti protivreči stavu koji su do danas stalno izražavali Konstantinopoljski patrijarhat i lično patrijarh Vartolomej, koji je više puta izjavio da njegovo blaženstvo mitropolita Onufrija priznaje za jedinstveno kanonskog poglavara pravoslavne crkve u Ukrajini. Odluka Konstantinopoljske patrijaršije da uzme u razmatranje pitanje o davanju autokefalnosti pravoslavnim vernicima u Ukrajini doneta je uprkos volji episkopata Ukrajinske pravoslavne crkve, koji je jednodušno izrazio mišljenje o tome da treba sačuvati njen postojeći status. Opravdavajući svoje mešanje u poslove druge pomesne crkve, Konstantinopoljski patrijarh navodi lažna tumačenja istorijskih činjenica i poziva se na navodna isključiva ovlašćenja koje on zapravo ne posjeduje i koja nikad i nije posjedovao. Ove radnje dovode Rusku i Konstantinopoljsku crkvu u ćorsokak i predstavljaju ozbiljnu pretnju za jedinstvo celog svetskog pravoslavlja. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izjavljuje da svu odgovornost za ove antikanonske radnje snose lično patrijarh Vartolomej i lica u Konstantinopoljskoj crkvi koje ih podržavaju. Uzvratni koraci Moskovske patrijaršije će uslediti u najskorije vreme. Više od 3000 mladih iz celoga sveta prisustvovalo je 6. septembra Međunarodnom festivalu pravoslavne omladine koji se održava u rumunskom gradu Sibiu. Sve omladinske delegacije su nastupile pod svojim zastavama u prisustvu njegovog blaženstva patrijarha Danila, mitropolita Transilvanskog Lavrentija, više arhijereja, sveštenika, državnih i gradskih funkcionera. Posle parade sa zastavama episkop Andrej je odslužio čin blagodarenja. Patrijarh Danilo je rekao da je veoma značajno što se međunarodna sabranja pravoslavne omladine održavaju u duhu vere, molitve i pevanja u dijalogu i u zajedništvu. On je mladima kazao da su apostoli i misionari slobode kad god neguju prijateljstvo i prekogranično druženje.
Sveza se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, godina mudraca, s istoka požarna, aliluja. S istoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad kim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za vojke, aliluja. Raziše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo sem on što je dao, daruje ga on i čitelja i dao. Aliluja.
U hrišćanskim meridijanima Radija Zlatousti u našem crkvenom dnevniku donosimo izbor vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Teroristi ubili 9 hrišćana u Siriji. Islamski džihadisti su pogubili 9 hrišćana Asiraca, među kojima 5 dece, u gusto naseljenoj oblasti Marde, koja se nalazi u regionu Hame u severnoj Siriji. Bečka fondacija Pro Oriente zajedno sa Centrom za istočne crkve Svetog Nikolaja pri Friburškom univerzitetu organizovali simpozion povodom godišnjice unionističkog koncila u Ferrari i Firenci. Ovaj naučni skup se održava u Firenci i traje do 12. septembra, odnosno danas se završava. Simpozion je otvorio arhijepiskop Jov Geča, predstavnik Vaseljanske patrijaršije pri Svetskom savjetu crkva i sapredsedavajući Međunarodne katoličko-pravoslavne komisije. U izlaganjima katoličkih i pravoslavnih stručnjaka obrađuju se istorijski kontekst ovog koncila i druge činjenice vezane za njegove odluke i neprihvatanja u crkvi. Tradicionalna letnja akademija održana je ovog leta u manastiru Kremsminster u oblasti Gornja Austrija pod motom Vera u Boga i digitalna revolucija. Korišćenje digitalnih medija i problemi savremenog čoveka u situaciji unapređenja ljudskih mogućnosti, ali također i porasta duhovnih oboljenja, bili su povod da se ovogodišnje sabranje u Benediktinskom manastiru bavi izuzetno aktualnim pitanjima o solidarnom prevazilaženju iskušenja u korišćenju računara, robota i interneta. U radu Akademije učestvovalo je više velikodostojnika iz Austrije, ugledni naučnici, predstavnici države i javnosti, vernici i društveni poslanici. Pred oko 350 zainteresovanih učesnika Akademije govorili su između ostalih premijer Gornje Austrije Thomas Štelcer, umirovljeni premijer Josef Piringer, gradonačelnik Kremsminstera Gerhard Orberger, biskup Linca i Gornje Austrije Manfred Scheuer, evangelički superintendent Gerold Lehner i drugi. U ime Srpske pravoslavne crkve njegovo presveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej je održao predavanje o pravoslavnom poimanju korišćenja interneta i savremenih tehnologija. Bila je to posljednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, koje je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.